Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për situatën në Kosovë. Pengesa e Kosovës në integrimin në BE paraqet mosnjohja nga 5 shtete anëtare, thon ekspertët. Ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për evitimin e mbylljes së qeverisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës debatohet për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër do të diskutohet për raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 tetorit të vitit të kaluar e deri më 16 janar të këtij viti. Postirash në këtë raport, i cili është publikuar në internet, theksohet se vrasja e politikanit Oliver Ivanovic ka shkaktuar shok dhe tmerr në Kosovë dhe më gjerë në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Sekretari Guterres thekson se e mirëpret të përmbajtjen e treguar nga ana e liderëve politik pas këtij krimi mizor dhe përkushtimin e demonstruar nga Beogradi dhe Prishtina për të bashkëpunuar dhe për evitimin e nxitjes së tensioneve politike. Më tutje në raport të thuhet se misioni i OKB-së në Kosovë, shkurtimisht UNMIK, dhe gjithë familja e Kombeve të Bashkuara vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta avancuar paqen, progresin dhe stabilitetin në Kosovë. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara e kanë miratuar një tjetër legjislacion të përkohshëm të financimit për të evituar përsëritjen e mbylljes së qeverisë, siç ndodhi muajin e kaluar. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan me 245 vota për dhe 182 kundër mbrëm vonë ka vendosur për këtë mas të përkohshme. Ky legjislacion i shpenzimit për zgjerimin e financimit të qeverisë deri më 23 mars tash duhet të miratohet në Senat. Ky legjislacion është miratuar vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se do të donte të shihte mbylljet të qeverisë, por që legjislacioni për imigrimin të mos përfshihej si pjesë e marrëveshjes. Për këtë legjislacion Senati i Shteteve të Bashkuara pritet të diskutojë gjatë ditës së sotme. Çfarë do ndryshimi kërkon që ai të kthehet në dhomën përfaqësuese për shqyrtim të mëtejshëm? Për ta evituar mbylljen e qeverisë, kjo masë duhet të miratohet deri më tetë shkurt dhe të nënshkruhet nga presidenti Trump. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Sullivan, thotë se administrata e presidentit Donald Trump deri tash nuk ka parë dëshmi se Pakistani i ka plotësuar kërkesat amerikane për goditje kundër militantëve që operojnë në këtë vend. Duke folur dje para Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, zoti Sullivan po ashtu tha se Washingtoni mund të shqyrtojë tërheqjen e suspendimit të ndihmës për siguri për Pakistanin nëse Islamabadi ndërmerr aksione të vendosura dhe të qëndrueshme kundër grupeve ekstremiste që operojnë në territorin pakistanez. Pakistani i ka hedhur poshtë akuzat se i strehon grupet militante të cilat të ndërmarrin sulme në Afganistanin fqinj. Armata e Sirisë thot se aeroplanet luftarak të Izraelit sot kanë hedhur raketa kundër një pozicioni ushtarak afër Damaskut nga hapësira ajrore e Libanit. Në deklaratën e transmetuar në televizionin shtetror të Sirisë, këto sulme janë përshkruar si agresion i ri i Izraelit, pa dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për këtë raport. Kjo është hera e dytë që forcat e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, e akuzojnë Izraelin për sulme ajrore në më pak se një muaj. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot të trajtohet çështja e strategjisë së re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, për të cilën kemi raportuar dje në emisionet tona të radios dhe në faqen europaelirë.org. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në gazeta, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir vlerëson se për shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian, vetëm përfshirja e Kosovës në këtë strategji është vetvetiu sukses i madh dhe kjo ia jep Kosovës perspektivën e qartë evropiane. Por, si shtekson gazeta, pos përmendje se një pasnjëshme të fjalis për perspektiven e qartë, ata nuk kanë arritur të përgjigjen qartë në asnjë pyetje konkrete. Në këtë kuptim, koaditore ka dhënë pas se në strategji për vendet e tjera përmenden fazat si antarësim, nisje negociatave të antarësimit dhe dhënje statusit të kandidatit që janë terma formal nga procesi i zgjerimit, por për Kosovën përmenden vetëm termat avancim në rrugën evropiane dhe madje nëse lejohen rrethanat. Siç ka vënë dukje gazeta, Kosova në strategjinë e zgjerimit të Ballkanit perëndimor përmendet në aspektin konkret tek kushtet për avancim të Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe nevojës për të bashkëpunuar me gjykatën speciale. Fatmir.
Lidhur me këtë strategji, zyrtarët evropian kanë theksuar se pa plotësimin e kushteve nuk mund të ketë integrim në BE. Zanel?
E përditshmja koaditore Fatmir thekson se vetë strategjia parashet disa hapa konkret të veprimit të Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e rajonit ballkanik që të arrijnë standardet evropiane dhe të afrohen qëllimit të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe ato janë të përfshira në 6 nisma kryesore. Por ajo më shumëti që bie në sy në strategjinë miratuar krahasuar me idetë fillestare sipas koaditore është se mungon përmendja e afateve kohore për vendet e rajonit se kur mund të avancojnë në proces. Në këtë kontekst, gazeta thekson se i vetmi afat kohor që përmendet është viti 2025, kur Mali i Zi dhe Serbia, si vetmet vendet rajonit që tashmë janë duke negociuar antarësimin, potencialisht mund të jenë gati për të bërë antarë të Bashkimit Evropian. Por, si që nxjerr më pas gazeta deklaratën e presidentit Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, viti 2025 është vetëm një datë indikative për të inkurajuar këto shtete, por nuk është e sakt që Komisioni Evropian të ketë thënë se Serbia dhe Mali i Zi duhet të jenë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas shpalljes së djeshme të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se pengesë serioze për Kosovën paraqet mosnjohja nga 5 shtete të Bashkimit Evropian. Megjithëse këtë problem, ekspertët konsiderojnë se Kosova tashmë i ka filluar disa procese me BE-n. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky raport është refleksioni i realitetit për Kosovën dhe rrugën e saj të integrimit në BE. Sipas tij, deri më tani edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian janë shërbyer me terma të përgjithshëm për perspektivën evropiane të Kosovës, por sipas tij, sa më afër aderimit në BE, rruga për Kosovën drejt integrimit në këtë mekanizëm duhet të sqarohet.
Kjo tashmë po vën në pa kontestimin.